أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تاہونا بو کہ خداین کت کم بانو پور کائنات. گوڑنگ دا بانو خداین زمین تا آسمان سرسیس انگت کیہن اسنا احتیمان تا خداین دا کیاز کرن بو گاش بود ام دل گاش اس حکم تا گاش سابت بود تام پتا ہوا تا آب اگوڑای خداین کیاز کرن بیم الگ الگ ہوا تون آسمان اس پیٹ آب تھون زمینس پہ ام پہ خدائن زمینس پہ آبی یوت کیاز تھو بہ اک طرف آب بیک طرف تھو خوشک زمین ات آبس تھو نا سمندر تو خوشک زمینس پہ تھون کل تو گاس خدائن کیاز دم نو دہس اخ نشانی تو راتس اخ نشانی ام بنائے ترے چیز تارک زون تو آختاب دہس تھون آختاب راتس تھون تارک تو زون خدائن ون ون آسمان تہ بنو زمین تہ بنو یم چھری ان مز گھ آسن جانور خدائن بنائے آسمانی جانور خوشک زمینس پہ جانور تو سمندرس مز جانور خدائن ون یم جانور ان گھ كہ ریش كرن ول آسن ام ون كیاز بنو بہ كہ انسان ام تج میز تو تت دن پھوكھ تو تت اندر سپود روح پید تمس تھو ناو حضرت آدم علیہ السلام خدائن سونچ ام پتہ کہ یہ ہیکہ نتن جانور پلت کی یعنی رچھت تمہ پتہ خدائن کیاز بنان امس کھانا بیاکھ نفر جور ام سز اک لٹ پہ حضرت آدم علیہ السلامس اکس باغس مز نندر ام سن لارکان مز کڑن کن چھل تب بنو اخ زنان یتھے حضرت آدم علیہ السلام ہشار گو تو تم ون یہ کت کن سپدو یہ سپدوا کہ مے مز رہ اخ زنان سہ گو خوش بی گو حیران تہ مگر یم ٲسۍ دۄنوے وُریان یمن ٲس نہٕ کہینۍ پاے امہِ پتہٕ خۄدایَن شیٚن دۄہن منٛز بنوو مےٚ پوٗرٕ کاینات پوٗرٕ دُنیا سٲرسٕے تھووُم پنٕنہِ پنٕنۍ جایہِ تھٲوٕم سورُس چیٖز سجٲیِتھ کوٗتاہ اصل گوٚو وۄنۍ کرٕ بہٕ آرام سٔتمہِ دۄہ گوٚو خۄداے تہٕ کوٚرُن آرام.